Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Par Latvijas viesturis vīcēšanu skolos. Pēc Krimas aneksējas 2014. Gadā ir kara, kas nosarasnējās Nīļu Ukrainā, ir būtiski zinot viesturi, īpaši Latvijas kontekstā, tā kā informatīvajā karā Krīvija sniedz savu viesturis interpretāciju, kuras mērķis ir atjaunot imperialismu IPSRS teritoriālos pretenzējus. Viesturi veidoja cilvēku identitāti, bez viesturi zinošanam nav iespējams saprast, kas tu esi, kāda ir tava vīta pasaulē. Tēpoši viesturis zinošanas ļauj daudz labāk izprast Latvijā un pasaulē noteikošos politiskos procesus. Tā ir saka Rīgas Hanzas vidusskolas viesturis skolotojs Toms Gulbis. Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā skoris arī viesturis mocēšanu, kas tagad ir iekļauta sociālos un pilsoniskos jūmas vuicēba saturā, tomēr pedagogi norodu izsatraucošam tendencem, ar kuram vajag sazaskortīs viesturis vuicēšanā, it īpaši videos izglītības laimenī, kur pēc vairoku vuicēba spāku vordim var runāt par viesturiskai priekšmetu likvidāciju. Bet kā tad mēs pie to nūgojam? Pirmā vaira nekā 4 gadiem izglītības ministrs portfeļs nunoca Ilgas Šuplīnskas rūkos, taču īspēja porakstēt īpriekš izsauktu izglītības satura reformu ir planavotu kompetenču pieejas vuicēbu saturā, ko sauc par skolu 2030, nataka izmantota. Tam nav porsteigums, kāds sūkasēs diskusēja par to, kā ir ko vuicēt par Latvijas viesturi. Itam vaicojumam dasavirs oficiālo izdevēja Latvijas viesnesis portāls. Izrodīs, ka pamatskolā no 7. Līdz 9. Klasē vuica pasaules ir Latvijas viesturi kūpā. Savpus vidusskolā viesturi, kā tāda vispār navuica, ir vienīgi priekšmets viesturei sociālos zinotnes, kurumā bez vienotas jāgas i vīzējas ir sasvīsta kūpā viesture, ekonomika, jurisprudence, ētika i sociālos zinotnes. Itam vaicojumam uzvarnību davīrs ir arī valsts prezidents Egils Levits. Itogots janvarī notika diskusē viesturis vuicēba Vīta stundžu sarakstā ir lūmas atversmes viertēbu apgjošanā, kurumā tika izvērtāti projektā skola 2030 izstrodotajā kompetenču pieejā balstēto vuicēbu satura sociālo un pilsonisko jūmā īvīšanas starp rezultāti. Pēc tam tika publiskota sociālo un pilsonisko vuicēbu jūmas pedagogu rezolūcija par problēmām viesturis vuicēšanā skolā un to risinošanas iespējām. Rezolūcijas īvaddaļā īpaši uzsvērta Latvijas viesturis apgjošanas aktualitāte, norodot, ka nīlajā ģeopolitiskajā situācijā process stingrus pamatus nokamēbas sabiedrībā, kura zina savas valsts viesturi un kura nav vīgļi pakļaujama politisko demagogu manipulācijām. Izrādīs, ka vispārējos izglītības standartā definētajos sasniedzamajos rezultātos viesturis saturs ir nekonkrēts, nav definēti nosacēti viesturis procesi un notikumi, kuramos skolānim jūspēj orientēties. Bet ko tu domāji paši viesturis skolotoji? Reigas pirmos ģimnāzijas viesturis skolotojs Roberts Ķipurs noroda, ka katram Latvijas teritorijā dzīvojušajiem ir jozina, jo izprūt Latvijas viestura, kā arī jobūt par to interesēm. Mūsu kūpijos saknes vīdes un kultūra viesturiskos telpas apziņa veidoja pīsaisti savam novadam pilsētai valstī Eiropai kopumā. Viesturis zinošanas dot iespēju izadziļinoties savas dzimtas viesturis tradīciju un sakņu izzinošanā. Ja namocēsim Latvijas viesturi, nebūs Latvijas valsts. Taču izrādīs, ka pa ītim godim ir izaugusi gana liberāla skolotoja paudze, kas uzskata, ka kopš 19. Gadsimta sākuma skolā viesture tradicionāli tiek vuicēta, kā ir patriotismu pīsātinots pogotnis, stostu krojums ar lielu daudzumu lokāli politiski svarīgu datu i vordu. Pitam ir to vuicēbu priekšmeta pamatfunkcija, vismaz kā to uztver politiķi i vairokums sabiedrības, ir audzinot patriotismu. Tā ir Rīgas Angļu ģimnāzijas viesturis skolotojs Artis Buks. Jis uzskata, ka viesturis reduciešana iz īpriekšējo gadsimta pirmajā pusē valdūšajiem patriotismu klišajām, nozēmējot nokamēbas attēstēbas perspektīvas apturiešanu. Hanzas vidusskolas viesturis skolotojs Toms Gulbis uzskata, kā ar motivāciju stiprinot valstisko apziņu i patriotismu pamatskolā tika atdalēta Latvijas un pasaules viestura, radīti divi atsevišķi priekšmeti. Vai tas ir stiprinojis pilsonisko apziņu? Kotris pats to izvērtē, tomēr man rodīs, ka nā. Daudzi liberāli noskaņoti pedagogi uzskata, ka Latvijas viesturi nav var vuicēt atrautēnu pasaules viesturis, lai gan citos valstīs te ir īresna prakse, arī trimdā rītumos latviešu sazdinis, jo vasaras skolos tiek vuicēta Latvijas viestura, tā kā katrai tautai, ja valstē ir sava viestura, ja katram Latvijas pilsoņam ir jāsaprot, dēkam ir nosarisinojis šīs valstēs svarīgi procesi. Vaicojums paliek neatbildāts. Vai Latvija paliks bez skaidras stratēģijas viesturis ja valsts pamatvērtību vuicēšanā?
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.